Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jem unë, Valona Tela, njemi me titujt kryesor. Analistët presin fundin e shpejtë të krizës politike me futjen e AKR-s në koalicionin PAN. Linjat e ndërprerura të trenave në Kosovë nuk do të vihen në qarkullim pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Nga bota, Ukraina dhe Rusia pajtohen për një tjetër armpushim në lindjet e Ukrainës. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të mbyllë qeverinë nëse një gjë e tillë është e nevojshme për të ndërtuar murin në kufi me Meksikën. Duke folur para mbështetësve në Phoenix të Arizonës, Trump tha se demokratët opozitar janë pengesë. Gjatë fjalimit 80 minutësh, Trump i akuzoi edhe media duke thënë se ato kanë dhënë platformë grupeve të ekstremit të djathtë. Trump tha se mund t'i jap fund naftas, një marrëveshje tregtare kjo me Meksikën dhe Kanadan. Derisa komentet janë mirëpritur brenda qendrës së konferencës, protestuesit anti-Trump që janë mbledhur jashtë saj janë përleshur me policinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka rritur presionin kundër Pakistanit për shkak të mbështetjes së tij të perceptuar për talibanët në Afganistan. Pakistani mohon strehimin e talibanëve, por Tillerson tha se ai mund të humbas privilegjet nga Shebaja nëse qeveria nuk arrin të ndryshojë qëndrim. Tillerson i bëri komentet një ditë pasi presidenti Amerikan Donald Trump shpalli një strategji të re duke u zotuar se forcat amerikane do të vazhdojnë të mbështesin forcat afgane në luftë kundër kryengritësve. Shebaja është aleate e rëndësishme Pakistanit. Pakistani gëzon status të veçantë si partner jo antar i NATO-s dhe merr miliarda dollar ndihma. Por Tillerson tha se të gjitha këto mund të vijë në tryezë për diskutim nëse Pakistani nuk e ndryshon qëndrimin ndaj organizatave terroriste që gjejnë strehim atje. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko propozoi një armpushim në lindjet e Ukrainës, nisur nga sot me fillimin e vitit shkollor, dhe mori mbështetje unanime nga Rusia, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Propozimi u bë të martën vonë në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Të gjitha ata shprehin mbështetje të fuqishme për një armpushim të qëndrueshëm që do t'ju mundësonte fëmijëve në lindjet e Ukrainës të ndjekin mësimet ta Kremlinit dhe zyra për media e Poroshenkos. Disa marrëveshje për armpushim janë shpallur, por nuk janë respektuar që kur separatistët prorus kanë pushtuar pjesë të Krahinave, Donetsk dhe Luhansk në lindjet e Ukrainës në vitin 2014. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i kërkoi ndihmën Rusisë dhe Vatikanit për të shmangur kërcënimin ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Maduro, që disa muaj përballet me protesta masive të qytetarëve që e fajsojnë për krizën e thellë ekonomike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të shqyrtojë ndërhyrjen ushtarake kundër, siç ka thënë, qeverisë autoritare të tij. Rusia ka thënë se kërcënimi i Trumpit është i papranueshëm. Venezuela ka mbështetjen e plot dhe absolute të Rusisë, tha Maduro, duke shtuar se së shpeti do të vizitoj presidentin rus Vladimir Putin, të cilin e quajti njeri të paqes. Kërkoj edhe ndihmën e papës kundër kërcënimit ushtarak nga Shebaja, tha Maduro në një konferencë për media në Caracas. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, kalimi i AKR-s në koalicionin PAN është konfirmuar përfundimisht, si komentohet në gazeta.
E përditshmja koalitore, Valona, ka vënë pas se kreu i AKR-s Bexhet Pacolli, qysh para se të vihej në renditë rëzimi i qeverisë Mustafe, ja kishte përmendur vijat e kuqe Partisë Demokratike të Kosovës. Para fushatës, Pacolli kishte thënë të jetë kërcënuar e shantazhuar për të bërë koalicion me këtë subjekt, ndërsa në fushat kishte adresuar akuza nga më të rëndat për eksponentet e partisë me cilën kishte bashkëqeverisur një mandat. Gazeta sekson më tej se pas zgjedhjeve kreu i AKR-s kishte përsëritur qëndrimin se bashkë me LDK-n janë të vendosur në rrugën që është në pajtim me vullnetin e qytetarëve të Kosovës për ndryshim, por që vendosmëria e tij nuk zgjati dhe nuk u respektua as vullneti i qytetarëve, pasi edhe formalisht ai do të ndajë rrugët me LDK-n për të futur, si thuhet, në gjirin e partisë që ka pandehur për kërcënime, shantazh e ngufatje të Aleancës Kosova e Re. E përditshmja koaditore thekson se nesër në seancën konstituive, deputetet e PAN-it të bashkëmatat minoriteteve dhe të paktën 3 prej 4 deputetve të AKR-s pritet të jenë shumicë për të zgjedhur krye parlamentarin dhe nën kryetarët e kuvendit për të pasuar pasaj edhe formimin e kabinetit të ri qeveritar në krye me Ramush Haradinajn. Valona.
Zenel Kësisoj, Pacolli pritet të jetë edhe pjesë e qeverisë së re, çfarë shkruajnë gazetat?
Si pas të përdisme së zëri, Valona kreu i AKR-s Bexhet Pacolli për kalimin në PAN pritet të fitoj spaku dy ministri të rëndësishme në qeverinë Haradinaj. Burimet gazetës bëjnë të ditur se AKR-ja do të udhëheqë diplomacinë kosovare dhe postin e ministrit të jashtëm do të ketë Bexhet Pacolli si dhe ministrinë e zhvillimit ekonomik. Në kontekst të ndarjes së ministrive nga partnerët e koalicionit PAN, e përditshmja zëri ka vënë pas se PDK-ja do të ketë një post të zëvendës kryeministrit, Ministrinë e Financave, atë të punëve të brendshme, Ministrinë e FSK-s, të drejtësisë dhe Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Derisa, AK-s me marrëveshjen e koalicionit parazgjedhor i takon posti kryeministrit si dhe Ministria e Infrastrukturës, ajo është shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit. Nisma për Kosovën ndërkaq do të udhëheqë Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe po diskutohet edhe drejtimi Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa ministri tjera do t'i takojnë listës serbe dhe komuniteteve tjera pakic, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Pra, Kuvendi i Kosovës këtë javë do të mbajë vazhdimin e seancës konstituive për formimin e institucioneve të reja. Ndërkohë që përpjekjet e partive politike për të siguruar votat e mjaftueshme vazhdojnë, analistët presin fundin e shpejtë të krizës politike, duke thënë se AKR-ja e Bexhet Pacolli do të largohet nga koalicioni parazgjedhor për t'ju bashkuar koalicionit fitues PAN. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë të bëjë përpjekje të re në kuadër të përmbylljes së seancës konstituive që ka si qëllim zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve të këtij institucioni. Ndërkohë përpjekja e partive politike në koalicionin PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për të siguruar votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit janë ende duke vazhduar. Kryesuesi i seancës